Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Aș vrea să vă spun că în primăvara aceasta, o studentă îmi spunea următoarele lucruri. Când aveam probleme la școală, mă gândeam la o persoană pe care o admiram mult, ce trecuse printr-o situație asemănătoare. Apoi mă străduiam să urmez exemplul ei. E mai ușor să treci prin situații dificile dacă ai un model în viață, îmi spunea tânăra. Un model te poate ajuta să eviți problemele și să atingi obiectivele, însă este esențial să alegi un model demn de urmat. Despre toate aceste lucruri și despre cum să ne alegem oamenii la care să privim, vorbim în minutele următoare cu invitații mei, Aura Cristi, despre care știți că este poet, romancier, eseist, publicist, redactor șef al revistei Contemporanul. De asemenea, alături de noi în platou am invitat pe Adrian Majoru, așa cum am spus și data trecută, cunoscut publicului pentru lucrările sale de istorie publicate în ultimii 15 ani și este autorul unor volume de proză scurtă, directorul Muzeului Municipiului București. Așa cum spuneam și data trecută, vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine te-am regăsit, Mihaela.
Vreau să vă spun că ideea aceasta de emisiune cu tema aceasta pe care am propus-o, inițial noi am spus de vorbă cu Aura Cristi și Adrian Majoru, dar sub cupola aceasta noi vorbim despre oamenii care v-au influența și despre cum ar trebui să ne alegem modelele la care trebuie să privim. Pentru că mi-a venit sugestia din partea unui telespectator care mi-a spus mi-ar plăcea foarte mult ca, indiferent de temele pe care le abordați la lecția de viață, invitații pe care îi aduceți acolo să ne vorbească despre cărțile care i-au influențat de-a lungul vieții și despre oamenii pe care i-au urmat, oamenii care le-au fost modele. Ei bine, astăzi mi-am propus să vorbim despre oamenii la care ați privit în tinerețe. Cum erau oamenii care v-au fost modele și cine sunt aceștia? Aura?
Erau mulți, nu-i așa, Aura?
Aura, nu e... Acum, primii pe care îi alegem sunt părinții noștri. Sunt părinții noștri în care vedeam uriași. Și numai pentru că... Și cred că mulți dintre noi... În primii ani de viață văd în părinți modele absolute, dacă nu chiar zei, acei feți frumoși și Ilene Cosânzene din basmele noastre atât de frumoase. Basmele românești sunt unele dintre cele mai frumoase ale lumii. Apoi bunicii. Pentru mine bunica Axenia, deci părinții Luba, Lubovi, are un nume slav, vine dintr-o familie de macedoneni, mama, așa, tatăl ei se numea Caraman, era de o frumusețe absolută, și tatăl meu Semion, care venea dintr-o familie nobiliară, mama rusoaică, care au avut reacție extrem de interesantă după încheierea pactului Ribbentrop-Molotov și cedarea Basarabiei Bugeacului și a Bucovinei de Nord, deci unul dintre membrii familiei, asta am aflat târziu, ce admiram era ținuta. Să ții mereu spatele drept, eu mereu aveam atitudinea. Păi zic, dacă îl țin prea drept, va crede cineva că îl disprețuiesc, n-are legătură cu disprețul. Deci mătușa Anastasia, care mi-a dat o lecție de viață prin felul ei de a fi. Nu înțelegeam gestul ei radical. După ce s-a pensionat, a mai făcut o facultate și după aceea s-a călugărit. Ori la mijloc a fost o experiență. Mi s-a spus că ea vorbea extrem de rar despre ea. A făcut 7 ani de închisoare stalinistă, pentru că s-a aliat cu prietenii ei și, în ciuda sângelui ei rusesc, deci a mers împotriva sângelui ei rusesc și s-a opus sovietizării Basarabiei. ceea ce mi s-a părut de un gest de un radicalism absolut formidabil. De la ea și profesorii mei, următoarele modele. Ea și noi facem parte dintr-o generație care am avut un uriaș noroc. Am prins profesori din perioada interbelică, profesori care, în afară de școala serioasă de aici și de dincolo, din așa zisă Republică Sovietică Socialistă Moldovenească sau din Basarabia, să-i spunem pe numele ei, au avut parte de stagii în străinătate și au făcut mulți dintre ei doctoratele și au susținut doctoratele în străinătate. Dar evident, plus lecturile, începând de la basme, nu știu, acum câțiva ani participam la Moscova la un festival internațional al traducătorilor și am fost invitată în calitate de poet care a tradus din Ana Akhmatova și am avut surpriza uriașă de a recunoaște multe, multe dintre locurile care mi s-au arătat în copilărie, în adolescență și prima tinerețe. Și un profesor de la Universitatea Lomonosov a încercat să-mi explice de ce s-a schimbat Moscova atât de mult. Unele locuri erau aproape de nerecunoscut. Exact așa ni se pară uneori primii ani de viață. Primii ani de viață, lecturile pe care le facem și care ne marchează, experiențele de care avem parte, nu în zadar, destul de mulți scriitori relatează în detai, cu un exces de amănunte, de detalii, descriu scene trăite în copilărie sau mai târziu. Uite, de pildă, Sorin Lavric a fost marcat enorm de seria de cei câțiva mari oameni care
deținuții politici
ani de zile au stat, unora le-au putrezit oasele în închisorile stalinisto-dejiste. El a avut șansa să se trezească comunicând cu asemenea oameni. Eu am avut o bunică, îmi iubeam ambele bunicii, nu i-am cunoscut, au murit tineri și unul și celălalt. Bunica Axenia, de la care am învățat enorm, era o fe... Ea, mama, sunt pentru mine și în ziua de azi, la geant, uriașa femeie, prototip care apare în poemele lui Baudelaire, dar și la Dostoevski și la Tolstoi. Deci literatura m-a influențat enorm și modul delicat în care m-am brâncit în ființă, m-am împins spre ființă tatăl meu, bombardându-mă cu întrebări și încercând de fapt să împotolească acel fel de a fi extrem de neastâmpărat, fată sălbatică, mi se spunea.
Curiozitatea copilăriei.
Curiozitatea și m-a împins provocându-mă în lumea cărții, în acele biblioteci care te fac să te simți acasă, să te simți aproape, nu rare ori, ca în lichidul amniotic din pântecul mamei.
Dumneavoastră, domnule Majoru, care au fost oamenii care v-au influențat și ce vă amintiți așa de persoanele?
E mai complicat decât credeți dumneavoastră. Eu am foarte multe flash-uri cu oameni care la momentul potrivit sau s-a întâmplat să fie când am avut nevoie să aflu un răspuns pe care mi l-au oferit. Au fost și femei și bărbați deopotrivă. Unele mi-au fost iubite, alții prieteni apropiați sau îndepărtați. Dacă ar fi să începem cu o carte, pentru mine a fost de mare ajutor Hermann Hesse, Jocul cu mărgele de sticlă. Este
Uriașa
un final
carte.
Absolut fascinant legat de mentor și discipol. După ce servește ultima lecție, erau pe malul unei mări, mentorul se duce să înoate, să se relaxeze și dispare la orizont, definitiv. Ca să nu mai există o altă contaminare, știi, în relația lor. Michel Tournier este interesant, regele arinilor, meteorii, proza lui scurtă, Cocoșul roșu, bun. În ceea ce mă privește, pe tot parcursul meu au apărut oameni interesanți. Și mi-amintesc de o lecție de viață la care am asistat, mi-a fost oferită mie. Mie mi-a fost oferită sub o altă doză, mai diferită. Mă pregăteam pentru studii, dădeam a treia oară și trebuia să iau, că mă plictisisem de câte ori dădeam și nu l-am la facultate. Și profesoara Mariana Florescu de la Școala Centrală de astăzi m-a chemat timp de un an întreg la toate orele ei, de două ori pe săptămână, să dau un test, exact cum se dădea examenul. Subiectul de trei ore, stătea în trei ore și ea îmi dădea apoi o notă. Deci am dat examenul la facultate de vreo 60 de ori până să dau examenul. Bun. Și eram în timpul orelor. Și avea la o clasă de a 12-a, erau numai fete, o domnișoară care se numea Întuneric. Și au început fetele să râdă de... Ce aveți, dragă? Te poți numi lumină și să fii întunecat, te poți numi întuneric și să fii luminat. A tăcut toată clasa.
Bravo! Deci, a avut fler.
Deci, întotdeauna a avut fler. A fost, deci trebuie să fii ca pedagog, cum să spun, în priză, în timp real și să răspunzi fără temeri că vine nu știu ce părinte să-ți reproșeze ce. Știi? Bun. Trebuie să ai un pic de curaj și cultură, apropo de subiectele noastre abordabile în ultima vreme. Prieteni de viață au fost foarte puțini și, în general, au fost mai vârstă decât mine. Și fetele au fost și sunt mai în vârstă decât mine, pentru că m-au modelat temeinic și dacă sunt ceea ce sunt astăzi în fața voastră, sunt datorită lor. Cu referitor la băieți acum, în relație cu fetele, știi? Ca o altă lecție de viață învățată. În general avem tendința, când ne îndrăgostim de o fată și are o viață trăită deja și îți povestește despre ea, a, deci am mai fost cineva înainte, știi? Nu sunt eu cel din tâi, știi? Și încep tot felul de inadecvări. Dar dacă ai răbdare și trecanii și vezi că ți se întâmplă, uite ce bine am mai trecut o iarnă împreună și ai libertate de plină să te erigezi în tot felul de culoare și totuși nu o faci, și lucrul ăsta continuă să se întâmple și este echilibrat, îți dai seama că tu ești de fapt primul. Dacă ceilalți nu au putut păstra, asta au plecat. Ajungi la această stare de fapt trecând prin mai multe etape în viața ta. Nu înțelegi asta la 20 de ani sau la 30 de ani chiar. La 40 de ani că ești copil, bărbătește vorbind, dacă nu ai armata făcută, mai aștepți. Armata e o treabă interesantă, păcatul a fost eliminat, între băieți se rezolvă multe lucruri, se răspund la multe întrebări, că vin din zone diferite și vârste oarecum diferite și pregătirea idoma. Este și ceea ce tu alegi în privința anturajului. La facultate, dar dintotdeauna am avut tendința de a intra și ne-am construit anturaje care sunt rebele și care au un mod de a trăi înspăimântător diferit față de restul și sunt puțini care se adună aproape de orbită și planete. Nu există o planetă în jurul care orbitez, este de fapt un sistem solar. Și fiecare suntem distinți în această poveste, dar rămânem împreună. Și am rămas împreună, acest grup de băieți și două fete, și ne-am răspândit prin Europa, fiecare lucrează, eu sunt aici, rămas. Dar cele mai interesante exemple de viață ne-a dat un tânăr de 18 ani care a venit din Maramureș, mai citit decât noi, că obișnuia să citească, îmi povestea taică-sul că îl găsea dimineața elev de liceu fiind cu Xenopol pe masă în bucătărie și dormea cu capul pe masă, că citise jumătate din carte, știi? N-avea treabă cu asta, cu curicula școlară, dar el vrea să facă filozofie, a făcut istoria, acum predă biopolitică la Oxford Brookes University. Bun. Pentru mine, ca experiență de viață, au contat și intervențiile legate de ce mi se întâmpla, dar și a fi alături de unii oameni față de care aveam foarte clar sentimentul că îmi vor fi de ajutor dacă am răbdare să rămân alături de ei și să ascult, să vorbesc cât mai puțin, chiar dacă primesc lecții severe uneori, că stângăciile te ajută să afli lucruri interesante, fetele ți le spun de obicei, sunt severe, da?
Și interesant. Sunt foarte directe, nu?
Da. Păi așa trebuie să și fie, nu ductile. Atunci n-ai rezolvat nimic mai bine, îți vezi de treabă. Și modelarea asta continuă, îți poate oferi un mare premiu către 50 de ani. Poți vorbi coerent despre lucruri cu care te confrunți, poți avea suficientă stimă de sine să nu mai te lași călcat în picioare și să răspunzi la obiect pe cât cu putință, dar direct când este cazul și deloc discret când chiar este insuportabil oricăruia ți se arată și care încearcă, știu și eu, în funcție de statutul pe care îl ai sau situația în care te afli, să te pună în încurcătură.
Mă gândeam în timp ce vorbeați că e clar că oamenii la care v-ați uitat au avut anumite calități pentru că i-ați ales să vă uitați la ei sau să ascultați de sfaturile persoanelor respective. Dacă ar fi să vă gestionați puțin așa amintirile, cam care ar fi, să spunem, trei calități ale persoanelor la care vă uitați, persoanelor pe care le admirați, trei calități care v-au atras atenția și să le argumentați de ce v-au plăcut acele calități. Aura?
Ascultându-l pe Adrian, mi-am adus aminte de cele câteva dialoguri care sunt uriașe și sunt niște labirinturi formatoare în Crimă și pedapsă. Raskolnikov are parte de aceste dialoguri, avându-l în față pe falsul anchetator, îi ziceam eu, anchetatorul judiciar, care este de fapt aproape un duhovnic spiritual, Porfirie Petrovici se numește. Deci Crimă și pedapsă, Fyodor Dostoevski. Și la un moment dat, în unul dintre dialoguri, îi spune Porfirie lui Rodca Raskolnikov: auzi, tinere, ține minte ce-ți spun. Ce faci? Disprețuiești viața? Raskolnikov tăcea, rare ori deschidea gura. Ține minte ce-ți spun, cu cât o să ai mai mult suflet, cu atât o să-ți fie teamă mai puțin. Cred că am fost fermecată, sunt o serie de calități, să extragi, să așezi exclusiv trei, este aproape ca un examen. Cred că atragem în viața noastră, dacă ai un suflet frumos, toți oamenii au suflete frumoase, cred că puțini ajung să se gândească la asta sau ajung din ce în ce mai mulți să se gândească la suflet și cred că atrag exact ce conțin în interior. Exact ce conțin în interior. Când vorbeam cu, în ziua de astăzi, când vorbesc cu un om, mă uit în ochii lui. Părinții îmi spuneau, de vreme mi-au spus, că am în mine un simț al dreptății foarte accentuat. Că e o calitate rară și că s-ar putea să am parte de o serie de experiențe care să mă dezamăgească. Să încerc să întemperez instinctul, dorința de a-mi face dreptate. Deci un suflet frumos, ce implică? Implică o serie de calități. Implică, în primul rând, blândețe. Implică calitatea de a iubi, pentru că nu toți oamenii pot iubi. Cunosc oameni care, o prietenă, care mereu mă întreabă, zice, dar cum e să simți cum simți tu?
Da.
Zic, dar cum simt eu? Păi zice, enorm. Zic, mie nu mi se pare asta. Apropo de simț enorm și văd monstruos. Și mi-a povestit despre sterilitatea sentimentală de care are parte. Deci există oameni care sunt, mi se pare puțin impropriu termen, steril sentimental. Nu pot iubi. Și cred că ce trăiesc, eu mă uitam la acel om frumos care se vedea că suferă. Nu avea organ, nu știa cum să iubească. Și părinții, și a fost un copil iubit. A fost un copil iubit. Deci așa era ea. Deci un suflet frumos, capacitatea de a iubi, capacitatea de a rezista în situații limită. În situații în care nu puțin clachează. Să ai spirit de prezență. Se neacă cineva, ce faci? Te duci pe mal și strigi sau sari? Să-l scoți?
Acum depinde dacă știi să nu sau nu.
Exact. Adică... exact. Blândețe, frumusețe sufletească, capacitatea de a iubi, fermitate, perseverența, consecvența cu propriile idealuri. Asprimea când e cazul, demnitatea, onoarea. Deci sunt lucruri care, știu cum să spun, le ai sau nu le ai, nu ai cum să le înveți. Dar avându-le, le vezi și în celălalt, în maestru. Și când enumeram aceste calități, știi la cine m-am gândit? La Iisus. Deci maestru absolut și relația pe care o avea cu cei 12 apostoli, care erau de fapt ucenici. Mulți, mulți din cei 12 apostoli îi spuneam învățătorule. Îl apelau cu acest cuvânt. Ce aveau, deci, într-o asemenea relație, evident disproporționată, deși Iisus tot timpul îi tratează ca pe niște egali. Nu aveau cum să fie egali cu el. Iisus o face aici, se vede noblețea lui. Ce aveau în schimb acești ucenici, spre deosebire de nu puțin dintre arhierei, rabini și așa mai departe? Candoare. Candoarea care în ziua de azi e confundată în urare ori cu prostia, cu naivitatea.
N-are...
Da. Exact, da. Și e tratată, deci o calitate uriașă e tratată drept slăbiciune, limită, e denigrată, e... Ori, noi știm cu toții că un diamant poți să-l împroși cu noroi, poți să-l arunci în acid, rămâne ce este.
Doi, mi-am dat seama pe la 20 ceva de ani, terminam facultatea spre 30, zic, mă, în generația mea va fi complicat să găsesc un partener care să corespundă unor întâmplări și atunci trebuie să sar o generație, că până se naște alta sau să fiu prea bătrân și să intrăm în altele. Drept urmare, aș putea să vă spun sau să vă enumerez trei calități care m-au ajutat. Da? Și anume, este vorba despre justețe. V-a vorbit deschis, direct, și atunci, nu peste o lună sau o zi. Apoi, în momentul ăla, atunci dezbatem. Apoi, seninătatea, care e platforma pe care dezbatem. Și loialitatea, pentru că am trăit și episodul vânătorului de cerbi din romanul și filmul celebru, extras dintr-o situație de criză, deși nu meritam să fiu extras. Dar totuși s-a întâmplat asta. Asta este loialitatea. Vă pot spune că se întâmplă și altfel, apropo de mentori. Să nu-i cunoști personal niciodată, pentru că ei nu mai sunt. De exemplu, am terminat facultatea și eram fără niciun orizont. Știam ce învățământ am mai fost. Am fost suplinitor an de zile, zic, nu... Deși am luat un liceu și am fost un an de zile titular și am venit la Muzeul Municipiului București și am imerit la casa doctorului Nicolae Eminovici. Nu spunea mare lucru despre el atunci, dar am dat de cărțile lui și două dintre ele, Tatuajul în România, Moda tatuajului în România și Studiul asupra spânzurării, mi-au arătat, de fapt, cum să faci istorie. Și mi-a răsturnat toate hărțile adunate de către mine în 5 ani de studiu. Și el mi-a dovedit ce înseamnă perspectiva holistică când descriu un fenomen și că bibliografia medicală este absolut relevantă pentru un istoric. Dacă o ignori, își căpătezi. Da? Și de atunci orbita mea este pe deplin schimbată în ceea ce privește cercetarea și lucrul cu cariera. Iar ultima lucrare dedicată anatomistului Francis Rainer, premiată de Academia Română, am înțeles-o în 2 ani de studiu și datorită prieteniei cu Nicolae Eminovici de la distanță. Se poate și astfel. Și cu Rainer a fost o prietenie interesantă. De ce? Pentru că, având acces la jurnale lui intime, nepublicate, când și-a construit cursul de anatomie artistică, a mers la Viena și a studiat patrimoniul muzeistic, lucru pe care am făcut și eu timp de 3 luni, în urmă cu 7 ani, și am văzut aproape aceleași lucrări, le-am fotografiat, le-am studiat din altă perspectivă și a ieșit altceva, ceea ce l-am mai apucat să facă. este și o astfel de prietenie, discipulat, mentorat de la distanță. Se mai întâmplă și altceva. Și o fac și eu în managementul meu la Muzeul Municipiului București. Deschis unuia o cale de acces către o punte la care nu s-aștepta în clipa aia și nu visa să-i se întâmple atât de repede. Și vezi dacă face primii pași cum trebuie. Da? Un astfel de exemplu în istorie a fost într-o situație de criză în Imperiul Roman, ca să dăm un exemplu concret, după un război civil îndelungat. Nu mai avem împărați, mai avem împărați, în sfârșit era în anul 97. Și și-au zis cine să decidă să reformeze sistemul. Pe cel mai bătrân, că așa e metoda, nu? Și un senator, Nerva, avea vreo 80 ceva de ani, a mai trăit 2 ani. Ia problema asta și rezolvă, ai puterea supremă, noi semnăm, recunoaștem, a decis senatul. Creează un sistem nou, că astfel dispare statul. Da? Cum a decis ăsta o cale pentru sistem și o posibilitate pentru cineva care să ducă mai departe această reformă, că era de durată, dar i-a oferit prilejul de a se reinventa, i-a devenit mentor. Acest foarte bătrân senator și-a zis următorul lucru, nimeni din Italia, trebuie să fie unul nou, care nu prea călca prin Italia, dar care este de aici și cunoaște foarte bine legea noastră și a adoptat ca fiu un provincial din Spania, care era cu legiunile Perin, dar era din Spania și a fost chemat la Roma. A zis, te adopt, vei fi fiul meu, vei purta numele meu și vei conduce statul după moartea mea. Ăsta a fost 3 ani. Dar obligația ta e următoarea. Niciunul din copiii tăi nu va ajunge la putere. Treaba ta câți ai. Vei alege pe următorul din cel mai bun din următoarea generație. Ăla va fi următorul împărat. Și să fie în preajma ta cel puțin un deceniu. Și îl adopți să-ți fie fiu. Și el a adoptat pe Hadrian și Hadrian l-a adoptat pe Antoninus Pius și ăsta din urmă pe Marc Aureliu, care în final a cedat și lăsat pe Commodus și s-a ales praful, Commodus fiind fiusul. Bun. Este sistemul împăraților adoptiv, dacă vreți, dar până la urmă a fost un sistem emoțional și care, dincolo de rațiunea teribilă a acestui imperiu și aceste etimologii pe care are gramatica latină, sintaxă, pardon, scuzați-mă, bazată pe rațiune, au ales să deschidă un astfel de culoar pentru a schimba întregul imperiu și societatea deopotrivă. În ceea ce privește viețile noastre, poți primi sau poți facilita unuia și altuia un prilej de a se reinventa când consider că este pe punctul să facă asta, dar nu-i oferă nimeni prilejul, îl angajezi, îl promovezi sau pur și simplu îl arunci într-un proiect și l-a ajuns să se dezvolte acolo. Și așa îți construiești echipa. Se poate și astfel, nu neapărat unul pe care îl cunoști nu știu după unde și după 5 ani e mentorul tău că îți vorbește frumos și te-a învățat, a sfătuit cum să cucerești o fată, știu și eu. Da, și asta poate fi. Și asta am trăit, e adevărat.
Eu cred că avem temerile noastre.
E o chimie între
un învățător, un maestru, un ucenic, dar mai sunt cazuri, apropo de exemplele pe care le dădea Adrian și s-a referit la acea chimie existentă într-o relație de dragoste, nu-mi place cuvântul parteneriat, îl resping, am o reacție aproape quasi amuzantă la asemenea termeni, să transform niște termeni foarte seci într-un spațiu sacru, nu se poate. Eros vine de la Heros, avea 4 ramificații, în 4 noțiuni se foloseau și toate 4 erau sacre în frunte cu Heros, în greacă veche, care era sacru. Există o chimie între un bărbat și femeie, cum spune Biblia, și mi l-am amintit ascultându-l pe un foarte mare poet, Ștefan Augustin Doinaș. Și mi-am amintit și de soția lui, prima balerină, Irinel Liciu, care s-au iubit enorm și la un moment dat asta mi-a mărturisit un prieten, că i-a spus, i-a mărturisit Ștefan Augustin Doinaș rolul uriaș pe care l-a avut această mare femeie în formarea lui, în strunjirea lui. și memoria culturală îți joacă feste și te trage de mânecă și te duce mai departe. M-am gândit la lui Andreea Salome, o altă mare femeie, care a cucerit trei mari bărbați, ea fiind căsătorită cu un general, Salome. Deci l-a fermecat și a avut un rol covârșitor în modelarea lui, în formarea lui, pe marele poet Rainer Maria Rilke. A călătorit cu el odată în Rusia, a doua oară au mers între ei și cu soțul. De altfel, atunci l-a cunoscut Rilke pe Lev Tolstoi. Sigmund Freud.
La ce spui tu? Și e clar că oamenii la care privim, modelele pe care ni le alegem, ne influențează atât sentimentele cât și gândirea la un moment dat.
Absolut.
Am încercat oarecum să spunem prietenilor noștri, celor care ne urmăresc, câteva din calitățile pe care ar trebui să le urmărească atunci când își doresc să aibă un model, tocmai pentru că am observat tendința tinerilor în ziua de astăzi de a se apropia de cei care sunt populari în anumite cercuri, fără să urmărească anumite valori.
Mentorii sunt discreți. Deci asta e prima regulă.
E prima regulă.
Nu-ți bate la ușă nimeni. Vrei să fii discipolul meu?
Corect. Tocmai din acest motiv am ales să discutăm despre acest subiect, pentru că am văzut tendința tinerilor. Mult mai ușor se uită către ceea ce am putea numi oameni de o anumită factură non-valori. Am putea spune că sunt mai ușor se uită acolo decât oamenii care sunt importanți. De aceea, mesajul pe care l-ați spus mai devreme și că mentorii sunt discreți ar trebui să fie pus pe prima linie, zic eu, pentru a urmări anumite aspecte la cei care ne pot fi modele. Mi-aduc aminte de un citat din Biblie pe care împăratul Solomon îl spune: cine umblă cu înțelepții devine înțelept. Deci e clar că trebuie să fii foarte atent la prietenii și la oamenii pe care îi ai în jurul tău, pentru că mai devreme sau mai târziu vei fi asemenea oamenilor cu care ești în companie. Ce spuneți?
Da, și te gândești la acele școli în care se practica, școli peripatetice din antichitate, te gândești la dialogurile lui Platon, te gândești la uriașa școală în care relația maestru-ucenic a fost practic reinventată, relansată, uriașa școală renascentistă invocată de Adrian, care a readus omul, cultul omului și întreaga antichitate în centrul atenției. E o temă uriașă ce a propus de tine și am putea face un excurs, așa, exersându-ne spiritul ludic, inclusiv prin spațiul cultural românesc, să vedem marile cupluri spirituale, relația maestru-ucenic.
Să știi că mi-am propus acest lucru și pentru că tot vorbim de relația aceasta maestru-ucenic, voiam să vă provoc oarecum să-mi răspundeți la o întrebare de genul acesta. Tu, de exemplu, să ne treci în revistă cupluri celebre din literatură, maestru-ucenic, iar domnul Majuru din istorie.
Cezar și Cleopatra.
Oameni care s-au lăsat influența și care s-au dezvoltat de-a lungul timpului.
A fost un cuplu frumos.
Napoleon și Marie Louise putea să salveze imperiul, dar n-a vrut. După Wagram, care a fost o victorie îndoielnică și Napoleon a recunoscut. Aia l-a vrut pe Napoleon și atunci s-a continuat problema. Bun, scuze-mă, literatura are...
Are prioritate.
Da. Păi ea e de la... Este. Cuvântul a fost primul, nu? Păi restul.
La început a fost cuvântul. Uite, gândindu-mă la literatura română, primul exemplu, primul model care ne vine flagrant aproape în fața ochilor este cuplul Titu Oarescu-Eminescu. Care e un cuplu uriaș. Uriaș. Deci s-au și scris cărți. S-au și scris cărți pe acest subiect, deci acest june tânăr și ferice,
care se tăvălea în iesle, așa, și recita în gura mare Schiller. Nu se îmbrăca prea grozav, nici nu se spăla cam des. A avut un noroc uriaș de un mare maestru care i-a mirosit geniul. I-a mirosit geniul. Și ca să ne dăm seama de nivelul, apropo, culturii de atunci, a civilizației de atunci, e suficient să invoc un singur exemplu din multele, multele posibile. Era ședință de guvern, Titu Maiorescu conducea ședința și la un moment dat a intrat, s-a strecurat secretara și zice: Excelență, domnule ministru, e un băiat acolo, vă așteaptă. Și zice: cum se numește? Eminescu. Te rog, poftește-l. Pepe Carba a protestat. Păi cum, întrerupe o ședință de guvern pentru un june? Aici poezia primează. Dați-mi, vă rog, exemplu, numele, vă rog frumos, numele unui singur prim-ministru din perioada post-decembristă care ar fi întrerupt o ședință de guvern.
Îți mai dau eu un nume.
Cum mare?
Îți mai, dacă îmi permiți, o paranteză.
Te rog.
Era unul în antichitate foarte supărat pe greci și i-a bătut la Șeronea și a intrat în Teba, înainte de Atena. A demolat tot orașul cu o singură casă cu care a făcut excepție și a fost întrebat de soldați: dar cu asta ce facem? Oraș așa, că este poetul meu favorit aici, Pindar. Pe asta nu demolați. Era Alexandru Macedon. Iartă-mi, te rog.
Poftim.
Nu, a fost benefică intervenția dumneavoastră.
Poftim, alt cuplu cerebru, Mucalit, da? Cu istorii fabuloase, cu o iubire absolut, absolut fabuloasă, deși erau firi total diferite. Creangă și Eminescu. Creangă și Eminescu. Eu adeseori încercam să-mi imaginez cum discutau Dumnezeule cei doi. Păi foarte simplu, erau ca doi gemeni. Erau ca doi gemeni. Alte cupluri ar fi... uite, a fost un grup care a relansat acest curent, această modă vital necesară a atelierelor, generația 60 în cultura română. Era grupul lui Nichita Stănescu, Nicolae Breban, Cezar Baltac, Vasile Gorduz, un uriaș sculptor, Vladimir Zanfirescu, plecat la Înger de curând, cel mai mare pictor român în viață, are o serie de isuși absolut formidabili, absolut formidabili. Deci acești tineri învățau exact unii de la alții. Nichita, Matei Călinescu, care a și plecat ulterior, Nicolae Breban, Cezar Baltag, un foarte mare poet, un foarte mare poet, învățau unii meserie, unii de la alții și citeau, apropo, aici intervenise Nicolae Breban din mărturisirile lui, știu, citeau Vechiul și Noul Testament și făceau comentarii, învățând ceea ce se citească un text sacru și să-l comenteze.
Cum să citească un text?
Cum să-l citească, cum să-l interpreteze. Apoi au fost uite, aici n-aș zice că a fost o relație formatoare, dacă ne întoarcem Agata Grigorescu, Bacovia și Bacovia. Aici e greu să te pronunți, pentru că Bacovia a fost... Deci, acest om s-a născut gata format, de vreme ce la 15-16 ani, el avea 17-18 poeme din plumb scrise deja. Deci e limpede că a avut parte de o experiență, nu știu cum să-i zic, abisală, nu știu. A aflat ceva despre propria ființă care l-a cutremurat și acolo a rămas. Oricum, până târziu se ținea de fustele maicăsii. Era un copil, era un copilașul mamei, era foarte răsfățat. Și multe exemple am putea da. În pictură, sculptură este cuplul, ca să nu ne dreptățim cultura europeană, este cuplul care s-a și destrămat rapid. A durat un an. Cuplul spiritual Rilke, Rodin.
Auguste Rodin, despre care ne lasă câteva mărturii și uriașul nostru Constantin Brâncuș, care a lansat acea frază celebră: la umbra unui stejar nu crește nimic. Rilke a învățat foarte multe lucruri de la Rodin. A și scris o mini-monografie de un farmec uriaș, dar l-a părăsit peste un an, pentru că se pare că era de o asprime pentru mimoza, sensibilitatea.
Deci nu s-au înțeles în toate aspectele.
Absolut, absolut.
Domnul Majoru,
da?
Alte cupluri celebre din istorie, modele, oameni de la care s-a putut învăța?
Am învățat unii de la alții, au fost mulți. Vă pot rezuma prin sintagma care a făcut carieră încă din Evul Mediu, când te loveai în parcursul tău de un personaj complicat și nu se lăsa duplecat, se dădea următoarea comandă: cherche la femme. Deci, acolo este cheia exercițiului și atâta personaje, atâta femei în spatele lor care îi modelau și care îi mentorau, în fond. Că, na, regi, conți, sculptori, pictori, navigatori, nu mai vorbesc. Cărți sunt destule, descoperiți-le singuri că merită să intrați într-o bibliotecă și titlurile lor o să vă atragă, nu e asta problema. Se poate și invers, mentorul să aibă nevoie de discipol și să adauge din variațiile lui, că de aceea avem și 7 variațiuni pentru flautul fermecat, făcut după Mozart, de către domnul Bach, dacă nu mă înșel, și unii de la alții au dezvoltat paneluri interesante în muzică sau în poezie, nu? Drept urmare, este și o relație inversă.
Asta voiam să vă întreb.
Și am să vă explic un
ucenicul
un caz.
Își alege mentorul sau mentorul își alege ucenicul?
Cred că ucenicul alege mentorul.
El bate la ușă. Da. Întotdeauna am bătut la ușă.
Da.
Dar și invers.
Și aici e relația Nietzsche-Wagner.
Da. Când posibilul mentor îți deschide un prilej de a te dezvolta, de a te perfecționa sau de a face altceva în viața ta. Nu în ideea de a-ți rămâne mentor, dar îți deschide punctual acest prilej în viața ta și e suficient. Nu-l uiți. Bine, te-aș și ajută prin pași, că s-ar putea să nu înțelegi ce vezi în peisajul total diferit din fața ta față de ce era în spatele ușii și a rămas în spatele tău. Deci se poate și invers. Nu trebuie neapărat durată pe tot parcursul vieții, e un caz fericit și rar ăsta, dar în cel mai multe situații, în felul pe care le trăim în ultima sută de ani și din ce în ce mai accelerat prin tehnologiile la scară mare, sunt de obicei situații punctuale sau de durată scurtă, ca intensitate, rămân în continuare în preajma noastră, nu vorbim neapărat și ne întâlnim atât despre că ne-am dorit.
Dar există și o categorie de maestri de la care nu poți învăța nimic.
Dar sunt maestri.
Nu poți învăța nimic pentru
nu
că...
Nu poți să ofere?
Pentru că sunt uriași. Deci aceștia sunt sfinții de litere și rog să adăugați ghilimelele de rigoare. Deci pe ei nu-i poți decât citi, reciti la nesfârșit, în cazul muzicii, asculta și reasculta la nesfârșit. Ce să vezi de la Beethoven, dragă? Păi un uriaș. Un uriaș a creat o școală uriașă. Ce să vezi de la Bach? Ce să vezi de la un Tolstoi? Ce să vezi de la Dostoevski, Proust? Sunt uriași. Uriași. Pe ei nu-i poți decât iubi, citi respectiv, asculta la nesfârșit. Exact, de la Michelangelo, ce poate învăța un tânăr sculptor?
Păi, chiar tu ai spus în deschiderea emisiunii că au fost cărți care ți-au modelat caracterul.
Absolut, absolut. De la ei înveți, deci, un personaj și în poezie, regula e valabilă. Evident că am alergat în mulți adolescenți în turnee, profesori, mă întreabă: doamnă, dar cum ați învățat meserie? Zic simplu, când iubeam, mă duceam să văd cum a iubit și a exprimat Pușkin, Homer, nu știu, Dante, Petrarca, puneam textele față în față și vedeam cum se exprimau ei. Sau când iubești și vrei să spui acest lucru și te abții. Te ducea Evgenie Onegin la romanul în versuri al lui Alexandru Sergeevici Pușkin, scris în joacă, și în paralel cu poemul epic Suflete moarte de Gogol. Pușkin i-a povestit după un banc o anecdotă care circula în cercuri destul de restrânse lui Gogol și și-au propus reciproc să transgreseze, să pășească granițele literare. Și așa a apărut romanul în versuri Evgenie Onegin și poemul Suflete moarte.
E clar că relația dintre maestru și ucenic, am putea spune că este formată după alte reguli decât cele pe care le cunoaștem noi, regulile simple, omenești.
Nu, au fost și reguli contractuale între maestru și ucenic, dar pe profile profesionale și în spațiul românesc și în cel european, ca să înveți o meserie. Hagi Tudorache este un nume, apoi alți mari negustori care au ajuns să fie și miniștri în perioada interbelică ai comerțului, care s-au dezvoltat la școala comercială de comerț cea veche, nu ASEUL de astăzi, ca să o clădire mai nouă. Și era o chestiune contractuală. Din antichitate, traversează tot evul mediu, se întâmpla asta. Și ți era mentor, mai vorbesc de zonele ecleziastice, da? Tot așa pe chiar și profile profesionale, de la iconar sau lucruri pe care le făceau ei într-un sens sau altul în funcție de circumstanțele istorice. Și asta era important, de se întâmpla și se întâmplă și așa ceva.
Să știți că suntem la final de emisiune, deși aș vrea să recunosc că mi-ar fi plăcut să mai putem continua discuția. De asemenea, vreau să îi anunț pe prietenii mei că am în față două personalități. Pentru mine și pentru publicul care ne urmărește, este un privilegiu să vă avem alături de noi, atât pe Aura Cristi, cât și pe domnul Adrian Majuru, și să învățăm din experiențele pe care le-ați avut. Dar privilegiul ăsta pe care îl simțim noi, e clar că reflectă o responsabilitate pentru ceea ce însemnați dumneavoastră. Cum vedeți lucrul acesta? V-ați gândit vreodată că sunt oameni tineri care se uită și vă admiră și ar trebui cumva să fiți, nu știu, să vă raportați într-un anumit fel la ei? Spuneați în timpul emisiunii de faptul că ați ajutat și ați oferit oportunități tinerilor pentru a se dezvolta.
Da.
V-ați gândit vreodată că lucrul acesta poate fi, eu vreau să fiu un model, sau pur și simplu ați făcut-o?
S-a întors și împotriva mea, nicio problemă, că nu toți sunt perfecți și atunci am oprit, evident, dar nu toate cazurile au fost astfel. Sunt un om normal, aș intra în depresie dacă m-aș gândi prea mult la astfel de lucruri și nu mi-ar folosi. Cum spunea și Aura, sufletul bun și faptele pe măsură sunt cele care în fond completează arcul de cerc și vom trăi împreună în aceeași sferă, nu, Aura?
Da,
da. Da. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea și mi-aș dori să ne mai întâlnim în aceeași formulă, poate cu alte subiecte și teme de interes pentru tineri. Vă doresc succes în activitate, în tot ceea ce face, și sperăm să auzim și lucruri bune despre ceea ce înseamnă domeniile pe care le gestionați și să ne dăm seama că tinerii chiar își doresc să cunoască mai mult și să se apropie de cultură. Vă mulțumesc și vă mai aștept și cu altă ocazie.
Noi mulțumim,
cu drag.
Cu mare drag.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Chiar dacă mai ai de îmbunătățit unele lucruri, poți și tu să fii de ajutor altora care la rândul lor se străduiesc să facă îmbunătățiri. Nu știi niciodată cine te observă sau în ce mod ceea ce spui poate schimba viața cuiva. Vreau să nu uiți un lucru, drag ascultător. Cine umple cu înțelepții, devine înțelept. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne vedem data viitoare când avem posibilitatea să învățăm o nouă lecție de viață. Pe curând!